Hvem vil melde seg som meddommer når prisen er å bli uthengt i sosiale medier? Torbjørn Jagland sa han forsto at Erdogan måtte rydde. Norske Penn mener mangelen på kritikk kan bidra til å gi den tyrkiske presidenten fripass til å handle som han vil. Arbeiderpartiet kritiserer skatteletter på innpust og utpust, men vil selv ikke love skatteøkninger. Vær ærlig, sier AUF til Moderpartiet. Og gi meg ett eksempel der den vestlige kulturen står for det stikk motsatte av islam. Gi meg én ting, sa forstander i Rabita-moskeen. Hva med kvinners rettigheter, homofili og ytringsfrihet, får han til svar. Dette er Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Vi skriver den 8. august. De har klart det motbydelige kunststykket å få dem frikjent. La deres navn aldri bli glemt for hva det gjorde mot en uskyldig kvinne. Ja, slik blir de tre meddommerne i Hemsedal-saken omtalt. Navn, bilder og adresse har blitt delt på sosiale medier. I dag har det blitt holdt demonstrasjoner over hele landet etter at tre menn ble frikjent for gruppevoldtekt på en hytte i Hemsedal. Tre av sju dommere mente at det ikke var tilstrekkelig bevist at den da 18 år gamle Andrea Vollum ble voldtatt. En av meddommerne beskriver det som skjer på sosiale medier som en lynsjemobb, og synes situasjonen er svært ubehagelig for seg selv og barna sine. Og vedkommende har også mottatt trusler og sjikanerende meldinger. Rune Fardal, du valgte å dele navn og bilde på meddommerne på sosiale medier. Hvorfor gjorde du det?
Disse opplysningene var tilgjengelige offentlig, og det eneste som jeg vel har brakt sammen med det er bildet av de aktuelle kandidatene. Og det er gjort fordi at dette er det man kan si systemfeil. Når så mange over hele landet nå demonstrerer mot dette, så henger det sammen med folks rettsfølelse. Og da har man rett til å vite hvem dette er, og de må ta ansvar for hva de sitter og dømmer.
Tenkte du over konsekvensen for de det gjelder?
Ja, nå var jeg mest opptatt av konsekvensen for offeret her, hun som ble voldtatt og dopet ned. De andre er profesjonelle aktører, og de må ta ansvar selv.
De er jo nettopp ikke det. De er jo ikke profesjonelle. Det er kanskje poenget.
Vel, de er betalt av staten for å utføre en domsgjerning, så jeg regner de som profesjonelle.
På hvilken måte skulle det, på hvilken måte skulle det hjelpe at disse dommerne ble hengt ut? Gjort er jo gjort.
Ja, altså, du bruker ordet henge ut. Jeg vil kalle det informasjon. Vi lever i et informasjonsmarked, informasjonsverden med sosiale medier. Og det nytter ikke lenger å gjemme seg vekk når det skjer ting som åpenbart gjør at rettssystemet trenger en korrigering.
Martine Aurdal, du er debattansvarlig i Dagbladet, og du har også vært meddommer i flere år. Hva tenker du når du hører dette og ser dette?
Jeg synes det er bekymringsverdig. Jeg forstår godt det sinne og frustrasjonen som veldig mange gir uttrykk for etter å ha lest denne dommen. Det er alt for dårlig rettssikkerhet for voldtektsofre i Norge. Og ting kan også tyde på at det burde vært en annen dom i denne saken. Men når man ønsker å forbedre den liberale rettsstaten, så er det siste man bør gjøre er å ty til middelalderske straffemetoder som gapestokk eller borgervern, som også en del har tatt til orde for i denne saken her. Det reduserer problemet fra å være strukturelt til å bli personlig, og det er det dessverre ikke.
Nå er det jo helt offentlig hvem som er meddommere i en straffesak som dette her, for eksempel. Så spranget er ikke veldig langt fra å lese dommen til å klaske det ut på Facebook, for eksempel.
Nei, altså juridisk så er det nok helt uproblematisk å gjøre dette. Men det kan likevel få noen uønska og utilsikta konsekvenser. Det å være, jeg har sittet som meddommer og jurymedlem selv i mange år, både i tingretten og i lagmannsretten. Og det er en borgerplikt og et privilegium, men det er også et ganske tungt ansvar og en tung oppgave. Alle jeg har møtt i samme situasjon har tatt det veldig alvorlig og ønsker å gjøre sitt ytterste på samvittighetsfullt vis. Og det er klart at det å få denne typen reaksjoner i etterkant kan føre til at enda flere veger seg for å ta den allerede ganske tunge oppgaven. Og det vil være leit.
Har du tenkt på den konsekvensen for deg?
Ja, altså, man prøver å dreie diskusjonen over på de profesjonelle aktørenes ve og vel. Som sagt, jeg er mest opptatt av kvinner som voldtas av menn på fest. Og denne saken bør forholde seg til det, og så får man dømme slik, hva skal jeg si, likemann som vi ser i tusenvis nå demonstrerer mot.
Det er akkurat det jeg er opptatt av også, og det er derfor jeg synes det er så synd at en viktig prinsipiell og strukturell debatt reduseres til et spørsmål om enkeltpersoner. Fordi dette er et omfattende problem. Voldtektsutvalget gjorde et veldig forsiktig anslag på at det gjøres minst 10.000 voldtekter i Norge hvert eneste år. Et enda mer forsiktig anslag sier at mindre enn 1% av dem ender i en domfellelse. Det er det vi må diskutere, ikke hva enkeltpersoner har gjort i akkurat denne saken.
Ja, men da må jeg få komme inn og si at da er det også viktig at de dommerne som sitter der faktisk dømmer etter sine likemenn, som det heter. Og utenfor døren vår nå så demonstrerer tusenvis av mennesker på at dette ikke skjer. Mm.
Erling Mo, du er kommunikasjonsdirektør i domstolsadministrasjonen, altså det administrative organet for domstolene i Norge. Og nå er det ikke dere som utnevner disse dommerne, men det er dere som tilrettelegger for at de kan for rettsprosessen med meddommerne. Hvordan reagerer du på at lekdommeren blir uttenkt på sosiale medier?
Jeg har selv følt med debatten de siste dagene, og jeg ser jo at det var en ganske heftig uttenging og diskusjon rundt både meddommer og tiltalte. Når det gjelder meddommerne, så er det klart at vi kan fort komme i en situasjon der folk vegrer seg for å ta på seg verv. Det synes jeg er synd. Men samtidig så handler det også her om rettssikkerhet. Dommerne skal være uavhengige. De skal handle uavhengig av press. Og det som vi ser nå, det tror jeg også er med på å skape utrygghet rundt dommernes uavhengighet, i tillegg til at det skaper en ubehagelig situasjon for den enkelte meddommer.
Hva mener du med dette med uavhengigheten? Hva sikter du til da?
Dommerne skal dømme etter egen kompetanse og eget skjønn i hver enkelt sak. Og hvis det blir slik at de blir trua eller får røff behandling i offentligheten for holdninger de inntar, så kan det være med å påvirke dem i dommergjerningen, og det er jo da faktisk en fare for rettssikkerheten i Norge.
Sett, Rune Fardal, at det ble et sånt klima, sett at det ble sånn at man vegrer seg i den grad at man faktisk kunne se det på statistikken, at man til slutt bare dømmer opportunistisk, så ville jo da har hele systemet spilt for litt.
Ja, jeg tror det er å lage litt skremselspropaganda av dette her, fordi at denne saken skiller seg ut sammen med en annen sak i de senere årene, nemlig Breivik-saken, hvordan folk reagerte på en dom. Og nå er det demonstrasjoner som foregår i hele Norge. Det skjer ikke for hver gang det er noen meddommere. Denne saken var spesiell, og det må man ta inn over seg, at det finnes saker hvor man kanskje bør korrigere seg litt, og hva skal vi si, dømme etter bevisene, og kanskje ikke sosiale faktorer som jeg har en følelse av er inne i bildet her.
Mm. Erdal, har det hendt at du, når du sitter her, at du tenker konsekvens?
Hver eneste gang. Hver eneste
for
gang.
Deg selv, tenker jeg på.
Nei, ikke for meg selv, men for tiltalte og for offrene. Og veldig mange ganger så synes jeg også at det er trist å skulle dømme noen. Veldig ofte kommer rettssaken mange år etter den kriminelle handlingen. De tiltalte har kanskje kommet seg på beina igjen, eller en gang var det en som ville bli utvist av landet bort fra barna sine mot offerets vilje. Man kommer i alle disse dilemmaene i en rettssituasjon, så man må prøve å se bortifra og se utelukkende på bevisene, som Rune Fardal også sier. Og dersom de er sterke nok, så skal man dømme. Men det er vanskelig å vite hva som er riktige bevis, og når noe er bevist utover enhver tvil. Og da kan man ikke tillate seg å tenke på sine egne følelser, for å kalle det det. Samtidig som jeg tror jo også at denne debatten kan være med på å opplyse både fremtidige meddommere og oss som samfunn, hvis vi klarer å holde den over personnivået, nettopp for å fokusere på hva er egentlig en voldtekt, og hvilke holdninger i samfunnet vårt er det som påvirker hvordan vi tolker den.
Erling Mo, disse navnene er jo offentlige, og de skal jo være det, så hva er det nye egentlig?
Det viktige er jo at alle skal vite hvem som dommer er i hver enkelt sak. Derfor er alle navn på alle dommere offentlig som dømmer. Det skal være transparens i systemet. Men samtidig, det vi ser nå, er at det blir satt i system med skikane, med trusler og med uthenging av typen vi vet hvor du bor og den type ting. Og det, da går vi over en grense der det da blir sådd veldig sterk mistillit til folk som da påtar seg et verv, et frivillig verv faktisk, på gangen av samfunnet for å gjøre en samfunnstjeneste.
Vil det stride grunnleggende med alle prinsipper vi står for å ikke offentliggjøre navnet?
Altså dommernes navn, det skal være offentlig. Det er helt klart at det må være offentlig. Alle må vite hvem som er dommere i saker i Norge. Men de skal også behandles med respekt, og vi må godta at de tar avgjørelser vi ikke bestandig synes er riktig, men likevel skal de behandles med respekt, og de skal også da vi skal godta at de kan ta andre avgjørelser enn vi tar, uten at vi da rokker ved hele systemet, fordi at det er ingen systemfeil, slik Fardal sier. Den saken vi har om er ingen systemfeil. Det er slik at meddommere har det avgjørende ord i nesten alle straffesaker i Norge. Det er slik norske politikere ønsker det, og det er slik den norske befolkning også egentlig ønsker det, det er helt opplyst om.
Veldig kort for da.
Ja, altså, for det første, jeg tar avstand fra trusler mot disse dommerne og alle andre aktører. Det er deres faglige funksjon her som setter spørsmålstegn med, og hvis det blir så mye styr, for å si det sånn, ved at man får bildet sitt ut når man sitter som offentlig valgt dommer, da bør man kanskje tenke på at man ikke skal sitte som en sånn dommer. For vi lever i en sosial verden, og i motsetning til Aurdal, som kaller det middelalderske metoder og navngi bilder, så er vi i en sosial verden med internett og Facebook, og det må forholde seg til.
Gapestokken ble heldigvis opphevet ved norsk lov i 1840, og jeg håper at vi kan holde det også fremover, slik at vi kan bevare og styrke den liberale rettsstaten.
Ja, offentliggjøring av de personene som er med er ikke gapestokk.
Kan kanskje bare oppleve sånn. Ja. Takk skal dere ha, Martine Aurdal, Rune Fardal og Erling Mo. Over 1 million mennesker samlet seg i Istanbuls gater i går kveld i en såkalt demokratidemonstrasjon. President Recep Tayyip Erdogan gjentok at han støtter gjeninnføring av dødsstraff og kalte kuppmakerne terrorister i militæruniform. Og over 18 000 personer er nå arrestert etter kuppforsøket, og spørsmålet er hvilken skjebne som venter dem. Torbjørn Jagland, du er generalsekretær i Europarådet, og før du slipper til skal vi bare høre hva du sa i forbindelse, altså rett etter at du var i Tyrkia og møtte Erdogan.
I recognize that, of course, that there is a need for taking on those who have been behind this coup, and also on this secret network which had been on in the state institutions, in the army, and probably also in the judiciary.
Jeg anerkjenner at det er behov for å gå i rette med dem som står bak dette kuppet, og også det hemmelige nettverket som har funnet i statsinstitusjonene, i hæren og antagelig også i rettsvesenet, sier du her, Jagland. Nøyaktig hvem sikter du til når du sier de som står bak dette kuppet?
Nei, det vet vi jo ikke før disse menneskene er ettersøkt eller undersøkt og brakt for en rettsinstans, men det er jo helt klart at det har foregått et militærkupp, og at noen har stått bak det, og alle de jeg snakket med, enten det var på regjeringssiden, men jeg vil si særlig i opposisjonen, sier at vi i Europa har tatt alt for lettvint på dette her. Dette nettverket har eksistert. Det er udemokratisk. Det er mot rettsstatsprinsipper. Det har eksistert innenfor det militære og i justisvesenet i veldig lang tid. Og nå har vi sett hvor farlig det er. Det har iverksatt et kupp som drepte 250 mennesker og skadet over 2000 mennesker. Så er det klart at enhver stat må jo ta tak i noe sånt.
Hva slags hemmelige nettverk er det du da sikter til?
Ja, jeg kan jo bare si hva alle sa til meg, særlig opposisjonen vil jeg si. De sikter til dette nettverket som da kalles Gülen-nettverket, som da er et slags religiøs sammenslutning, som da har infiltrert det militære og rettsvesenet. Det jeg tror det er unison enighet om at dette eksisterer. Det som er problemet er jo hvor langt man kaster nettet, og det er jo det vi i Europa nå må følge med på, slik at ikke mange uskyldige blir dratt med i dragsuget. Men vi har ingen mulighet for å influere på dette hvis ikke vi i første hånd erkjenner at det fant sted et meget blodig militærkupp, og at dette har sin opprinnelse i et slikt nettverk.
La meg bare sitere hvordan Erdogan omtaler dette Gülen-nettverket. Han sa det i går. Vi må selvfølgelig avsløre alle medlemmene i denne organisasjonen og tilintetgjøre dem innen rammeverket av loven. Men hvis vi slår oss til ro med det, vil vi som stat og nasjon stå igjen med et svekket forsvar mot lignende virus. Altså, er du bekvem med at Erdogan kaller dette hemmelige nettverket du snakker om for et virus som må tilintetgjøres, Jagland?
Nei, dette er jo språkbruk som vi ikke er vant med i Norge, og som inngår i den politiske konteksten i Tyrkia. Så det som er viktig her er jo å skille Clinton fra hveten og se på de som faktisk har stått bak dette. Og så ikke la andre gå med i dragsuget. For eksempel er vi veldig opptatt av at alle de som har jobbet i disse skolene som tilhørte dette Gülen-nettverket, og alle de som har jobbet i disse mediebedriftene, som er veldig mange, journalistene, de er ikke nødvendigvis medlem av et slikt nettverk. De har tatt seg en vanlig jobb, og de er dermed ikke ansett å være kriminelle eller være ansvarlig for dette militærkuppet, så... Det er veldig viktig nå å passe på hvem som blir stilt ansvarlig og hvem som ikke har vært med på dette.
En del fikk jo kaffen i vrangstrupen da de hørte deg, Jagland, og en del er jo oppriktig bekymret for at når Europarådets leder kommer ut av et sånt møte og sier at han anerkjenner behovet for å rydde opp, og vi samtidig ser hva som skjer i Tyrkia, det kommer meldinger om tortur, det kommer meldinger om massearrestasjoner, 18 000 personer skal være arrestert, og Erdogan snakker om taking on, eller gå i rette med disse, så er man jo bekymret for at du er med og legitimerer alt det som foregår. Det er jo det man er bekymret for.
Det er jo ingen i Tyrkia som er bekymret for det. Alle setter jo pris på at vi er til stede, spesielt opposisjonen. Dette er jo skrevet blant annet i den kjente opposisjonsavisen Cumhuriyet, som satte søkelys på dette, og de har jo beskrevet dette nettverket selv. Og jeg kan jo spørre, hva hadde vi gjort i Norge hvis det hadde blitt begått et statskupp av et hemmelig nettverk innenfor det militære, og hva hadde vi gjort hvis det fantes dommere som tilhørte alt annet enn staten, men som da hadde sin lojalitet til et nettverk som ingen egentlig kjente til? Sånne ting er jo uakseptabelt i en rettsstat, og vi må anerkjenne at man ikke kan ha det sånn. Men det som er viktig nå er jo at man ikke trekker med uskyldige i dette, og det er jo det som er Europarådets rolle, og som ikke minst opposisjonen setter pris på. Vi har jo nå lagt fram den måten som de må gå fram på i forhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og rettspraksis fra domstolen i Strasbourg, og vi har jo... Og det som jo selvfølgelig alle i Tyrkia er klar over, og som man kanskje ikke er så klar over i Norge, det er jo at mange av disse sakene kan ende opp i domstolen i Strasbourg. Det er den siste sikkerhetsventil som tyrkerne har nå, så det er veldig viktig at vi opptrer ryddig. Og det som er jo et problem nå, er jo hvordan Europa har håndtert dette, som Carl Bildt uttrykte i en stor artikkel nylig, og som ble sagt til meg fra alle, inklusive og spesielt opposisjonen. Det er et problem at man ikke reagerte kraftig nok mot dette militærkuppet. De sier da Charlie Hebdo ble angrepet i Paris, så stilte alle Europas ledere opp i Paris umiddelbart for å uttrykke solidaritet med den franske stat. Og man sa at dette var et angrep på oss alle, mens de sier hva skjedde i Tyrkia? Ingen kom, ingen sa det samme i Tyrkia, til tross for 250 mennesker ble drept. Så det er veldig viktig at vi opptrer ryddig. Det var et militærkupp. Det eksisterer et hemmelig nettverk innen staten som ingen stat vil kunne tolerere. Og så må man ikke gå løs på de som ikke har vært medlem av dette, og som uskyldig kan bli trukket inn i det.
Merete Smith, generalsekretær i Den norske advokatforening. Dere var tidlig ute og kritiserte at tyrkiske myndigheter, og det var den gangen da, hadde arrestert, eller avsatt 2745 dommere i kjølvannet av dette kuppforsøket. Hva tenker du når du hører det Jagland sier?
Jeg er enig med Jagland i at selvfølgelig et militærkupp er en veldig dramatisk situasjon, og landet og Tyrkia har full anledning til å prøve å gjøre et oppgjør med kuppmakerne. Men så er jo det vi tenker på er at dette oppgjøret må skje på en ordentlig måte, slik en rettsstat krever det. Og nettopp slik Europarådets regler legger til grunn. Og det er riktig, som Jagland nevnte nå, og som Tyrkia også har påberopt seg, er at i ekstreme situasjoner, i spesielt nødsituasjoner, så kan man sette en god del av menneskerettighetene til side.
Men mener du vektingen til Jagland, som du hører uttrykt her, er riktig?
Ja, nei, og det poenget er at når det handler om disse rettssikkerhetsgarantiene, og også noen av de reglene som overhovedet ikke kan settes til side, så er vi bekymret. Og Europarådets rolle er jo nettopp å påse at Tyrkia og Erdogan nå ikke går for langt, at de ikke nå benytter denne kuppsituasjonen til å kvitte seg med politiske motstandere. For det kan de nettopp ikke. Og det er jo Erdogans historie som gjør at også at vi er skeptiske. Fordi at advokatforeningen skrev jo til UD allerede i februar, før kuppet, at vi er bekymret for hva som skjer med dommerne i Tyrkia. Allerede da var det et betydelig press mot dommerne. Dommere ble avsatt. Og vi var bekymret for det, og det kan synes som man i hvert fall er vi bekymret for at vi nå bruker kuppet til å kvitte seg med politiske motstandere, og det burde også Jagland være bekymret for som generalsekretær i Europarådet.
Det er jo det som opposisjonen i Tyrkia nå sier, at de setter pris på Europarådets intervensjon. Alle sier det. De som har vært i...
Ja, men unnskyld, intervensjon, har du hindret noe som helst?
Vi har bare for kort tid siden var det for eksempel Europadomstolens rettspraksis som satte fri de to berømte journalistene Dündar og Gül, som de har sagt selv, uten Europadomstolen hadde ikke de vært fri. Og sånn er det i disse sakene også nå. Vi har lagt frem hva som er prosedyrene, at man har krav på en advokat umiddelbart, at samtalen mellom advokaten og de anklagde skal være hemmelig, at man må ha tilgang til en dommer. Man kan ikke gå ut av en viss tidsperiode når det gjelder å holde folk i varetekt og så videre. Og alle disse tingene har vi nå lagt frem. Vi har fått alle dekretene som regjeringen har vedtatt til gjennomgang, og vi driver med det akkurat i dag, og vi vil sende tilbake vårt syn på disse dekretene, og jeg er overbevist om at de må forholde seg til dette, fordi Tyrkia vet at hvis ikke de følger de juridiske prosedyrene som Europarådet nå har, så vil mange av disse sakene ende opp i domstolen i Strasbourg, og det er sikker erfaring for at denne domstolen har satt fri så mange personer fra Tyrkia gjennom årene, og senest nå i de siste månedene, at det er klart at de vil se veldig hen til hvordan hva vi mener okay. Disse dekretene.
Anders Heger, styremedlem i Norske Penn, er du overrasket over at Jagland ikke har kommet med sterkere kritikk av Tyrkia?
Ja, det er jeg. Det er ingen som misunner Jagland den marsjen på stram linje som han nå foretar, på at han på den ene siden må sørge for at ikke Erdogan blir isolert og får bare dårlige medspillere. Og det er riktig, som han sier, også ut fra de kontaktene vi har i Tyrkia, at opposisjonen står bak Erdogan i denne ene tingen, nemlig at kuppet er høyst illegitimt, og at det må ryddes opp i de totalt udemokratiske kreftene som stod bak det. Men det synes Jagland, og det gjelder også denne opposisjonen som Jagland hele tiden viser til, det jeg synes Jagland underspiller helt, er at han fremstiller det som om det liksom er en rettsstat i Tyrkia som skal reetableres, og ser bort fra den lange tradisjonen i Tyrkia under Erdogan for en gradvis nedbygging av rettsstaten, ytringsfriheten og demokrati. Altså, vi snakker om et land som lenge før dette kuppet arresterte ikke tusenvis, men titusenvis av journalister, offentlige ansatte og akademikere, og som har gjort det ulovlig å kritisere, før kuppet, å kritisere presidentens person, og som har ført en enorm rekke saker på et syltynt grunnlag. Og det er klart at når Erdogan etter kuppet sa nesten med en gang, dette kuppet er sendt av Gud, for at han kan rydde opp i kreftene som står mot ham, så er Europarådet, så Jaglands rolle, er riktig nok å støtte ham i denne ene tingen, nemlig å rydde opp i det udemokratiske, men først og fremst å legge et kraftig press på det som advokatforeningen her sa, nemlig at det ikke nå kommer i en situasjon der Erdogan bruker dette til å stramme inn ytterligere.
Du skal få svare, ja. Hvis du bare venter litt, så skal vi bare ha Merete Smith, du vil ha en replikk til.
Så jeg er også overrasket av at Jagland ikke er mer bekymret for det Erdogan har sagt om mulighet for å innføre dødsstraffen.
Ja, det tenkte jeg vi skulle komme til. Jagland, hvis du først svarer på det Heger sier, så kommer vi til dødsstraff.
Ja, jeg synes Anders Heger underkommuniserer den rollen vi faktisk har, og som alle setter pris på i Tyrkia. Shumi Hürriyet, den fremste opposisjonsavisen, skrev dette etter mitt besøk. Alle andre har gjort det. Men vi må tale et juridisk språk, altså rettsstatens språk, og den går ut på at vi må forholde oss til de reglene som er, og at ikke vi kan dømme noen uskyldig, og det har vi utstrekket. Og så når det gjelder dødsstraffen, så har jo jeg sagt det med en gang, innenfor Tyrkia dødsstraff, så må de bare melde seg ut av Europarådet. Ingen kan ha dødsstraff av de 47 medlemslandene, men jeg tror ikke det er noen realitet at vi kommer dit, fordi først må jo dette vedtas av parlamentet med konstitusjonelt flertall.
Ja, men du fikk med deg hva Erdogan sa i går. Ja, altså han sa altså at hvis parlamentet godkjenner dødsstraff, så står han gladelig klar til å signere.
Ja, men han vet veldig godt at parlamentet ikke kommer til å vedta det. Opposisjonen og store deler av hans eget parti er imot det, så det kommer ikke til å skje. Men hvis det skjer, så må Tyrkia melde seg ut av Europarådet. Det har jeg ettertrykkelig forklart Erdogan. Men dette er en del av et politisk spill, og viser ikke Erdogans store, hva skal jeg si, de beste sidene ved politikeren. Han spiller på opinionen, som etter min oppfatning er uakseptabelt. Men altså, vi fra Europarådet, vi er jo nødt til å spille dette på en helt juridisk måte, og vi må ikke komme i den situasjonen som Carl Bildt skrev om i sin artikkel nylig, nemlig at Europa på grunn av sin handlemåte har satt seg selv dessverre litt på sidelinjen, mens vi ikke er det, fordi vi kan spille, hva skal jeg si, vi kan tale et juridisk språk, og vi kan handle utifra det som er våre forpliktelser i henhold til Europakonvensjonen. Og ikke minst er det veldig viktig å være klar over, det synes jeg også Heger underkommuniserer litt, hvor mange tyrkere som bare de siste månedene, vil jeg si, har vært avhengig av den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Okay. Smith, betryggende.
Altså, jeg er glad for å høre at Jagland sier at Tyrkia må melde seg ut hvis de innfører dødsstraff. For det som de foreslår nå, det er jo helt imot Europarådets konvensjon, og det er også imot Tyrkias egen grunnlov. Altså, for det de gjør er både å innføre dødsstraff, og de innfører den med tilbakevirkende kraft. For grunnen til å innføre det vil jo være nettopp for og at det skal være dødsstraff for kuppemakerne, altså på en tid hvor det ikke fantes dødsstraff. Og jeg syns at Jagland burde gå veldig klart ut med dette her. Ikke bare snakke et juridisk språk utad, men nemlig gå helt tydelig ut og si at dødsstraff er ikke akseptabelt. Og da blir det ikke et rettsoppgjør i det vi kan kalle vår tradisjon.
Men unnskyld meg, altså, jeg var den første som gikk ut og sa akkurat dette. Og jeg var den første som forklarte hva denne unntakstilstanden innebærer i forhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, nemlig at man kan ikke avvike fra artikkel 2, 3, 4 og 7. Og artikkel 7 er veldig viktig. Man kan ikke, selv under en unntakstilstand, avvike fra det som er rett, altså rettsprosedyrene. Og det er veldig viktig å være klar over at det er domstolen i Strasbourg som til sjuende og sist avgjør om denne utdannelsestilstanden kan rettferdiggjøres. Okay. Så menneskerettighetskonvensjonen er ikke satt til side. Tyrkiske borgere kan klage til den europeiske menneskerettighetsdomstolen hvis de føler at denne unntakstilstanden er uproporsjonal og går langt utover det som er nødvendig. Så man må forstå at hvis jeg skal ha troverdighet, og hvis, så kan ikke jeg føre den samme retorikken som veldig mange andre, fordi til sjuende og sist må vi sette oss i den situasjonen at den rettsinstansen som er etablert i Europa er troverdig, og at til sjuende og sist er det domstolen som har det siste ordet.
Ja, altså, ja,
du må være veldig rask.
Jeg skal være veldig kort, og det er helt klart at Jagland har rett i at dette er spørsmål om kommunikasjon i veldig høy grad, og det er jo her vi reagerer på din måte å kommunisere på. Du kommuniserer som om vi snakker om en rettsstat som bare skal reetableres. Problemene går mye dypere enn som så, og den rollen du nå spiller kan lett leses som. Du har helt rett i at dere har gjort en masse gode ting, og vi registrerte i Penklubben, det med Dundar og Kahn, men det kan lett leses som en støtte til Erdogan i en situasjon hvor demokratiet aktivt nedbygges, og det er et problem for oss som har som jobb å kommunisere ytringsfrihet og demokrati.
Det er ingen
der i Tyrkia
som ser det på det.
Det er hjemmeprodusert. Ja, ok. Takk skal dere ha. Vi setter strek der. Takk skal dere ha. Torbjørn Jagland, Merete Smith og Anders Hegel. Det er ett år til neste valg, og AUF kom for noen dager siden med en klar oppfordring til moderpartiet om å gå til valg på høyere skatter. Det er først og fremst arveavgiften, formuesskatten og eiendomsskatten som Ungdomspartiet peker på. Så langt har kravet fått en lunken mottagelse i partiets sentrale ledelse. Manu Hussaini, leder i AUF. La oss ta reaksjonene først, da. Hva tenker du om at de bare egentlig gir deg en kald skulder?
Vel, jeg mener at Arbeiderpartiet egentlig ikke har noe valg. Arbeiderpartiet må neste år gå til valg på en annen retning for landet vårt enn det Høyre og Frp har gjort. Vi opplever at forskjellene øker i landet vårt. Det har aldri vært så mange millionærer. Det er veldig bra, for de har jobbet hardt for det. Men det har aldri vært så mange fattige barn i landet vårt heller. Vi ser at skoler forfaller, at flere mennesker står i kø for å komme seg inn i eldreomsorgen. Og det er store oppgaver som Arbeiderpartiet må ta tak i. Og da må vi gå til valg på ved å be de med brede skuldre om å betale mer.
Hvor mye da?
I formuesskatt, i innføre en annen skatt på arv, og se på måten man beskatter eiendom på.
Hvor mye da?
Jeg, heldigvis er jeg ikke stortingspolitiker.
Bare mer?
Nei, men vi vet jo at penger ikke strekker til. Vi vet jo at kommunene sliter med å gi alle en verdig alderdom. At kommunene sliter med å gi alle
barnehage. Ja, men jeg bare lurte på om du hadde en idé om hvor mye mer skattene, eller hvor mye skattene burde økes med.
Jeg mener at vi må kunne bidra med mer til fellesskapet, så lenge fellesskapet trenger penger. Okay. Jeg er jo leder, jeg er ikke noen økonom, så jeg kan gi det.
Nei, nei, men du vet at denne regjeringen har gitt skattelettelse på 18,4 milliarder. Ja. Er det dit du opp du vil?
Jeg mener, så lenge det finnes forskjeller i Norge, så må vårt mål være å gi alle mennesker like muligheter. Og når barn ikke blir sett og hørt på skolen, når våre eldre som har bygd landet vårt ikke får et måltid...
Ok, får ikke svar på det.
Ikke sant? Ja. Nei, da mener jeg at vi må ha større ambisjoner enn det, og da må vi tørre å gå til valg på å si at de med brede skuldre skal være med å betale
mer. Bare mer, altså. Torstein Tvedt Solberg, medlem i Stortingets finanskomité for Arbeiderpartiet. Du er jo ikke uenig i analysen grunnleggende her. Altså, dere er helt enige om at det trengs mer penger.
Jeg synes AUF skal ha ros for å dra opp ulikhetsdiskusjonen. Jeg synes den skattedebatten vi har alt for lite handler om det vi ser nå. Det er nå har vi en regjering som fører en skattepolitikk som gjør at forskjellen i Norge øker. Folk flest er jo avspist med noen kronestykker.
Men likevel sier du nei.
Nei, vi er nok ikke 100% enige, litt sånn på innretningen og forskjellige ting, men vi er enige i det aller viktigste, at skattepolitikken må være mer omfordelende enn det en ser denne regjeringen.
Dere er uenige i det vi diskuterer nå, ikke sant?
Ja, vi er for eksempel helt enige i formueskatten. Der har vi jo vist i vår alternativ...
Økte skatter eller ikke?
Ja, det blir økte skatter. De som har mest i Norge kommer til, hvis vi kommer i regjering, til å bidra mer.
Ok, hvor mye da?
Nei, det vi bør måles på er jo våre alternative budsjetter.
Ja.
Der har vi jo vist nettopp hvordan en bedre innretning på formueskatten gjør for eksempel med våre budsjetter så får 2/3 i Norge mindre skatt. Mm. Men det er de 2/3 som sitter nederst ved bordet. Det betyr at de som har mest må bidra mer. Da får vi til en enda større innsats mot arbeidsledigheten.
La oss ta tak i
bedre skoler. Og vi har fått en bedre eldre.
La oss se på det alternative budsjettet, Solberg. Det viser altså at Arbeiderpartiet går inn for å øke skattene med 9 milliarder og avgiftene med 1,4 milliarder, sant? Mm. Holder det?
Jeg mener at man må også se på arveavgiften, der Arbeiderpartiet har valgt å gå bort fra det i sine statsbudsjetter. Vi skal ha et landsmøte til våren neste år, og da må vi også kunne diskutere hvordan vi omfordeler arv. Vi vet at 77 av de 100 rikeste i Norge har arvet pengene sine. Og det er veldig bra for de menneskene, men vi vet også at det er den, det er den delen som sørger for at forskjellene fortsetter å øke. Så å ha en eller annen beskatning på arv, og ikke minst ha en eller annen beskatning på eiendom, når vi ser hvordan situasjonen er i Oslo, 7000 unge mennesker, nyetablerere som vil inn på boligmarkedet, men ikke gjør det, for det er bolighaier som tjener seg rike på å investere i bolig.
Du vet at det er fremmet et forslag i Stortinget om å gjeninnføre arveavgiften. Du var på Stortinget som vara, husker du hva du stemte?
Mm.
Hva stemte du?
Jeg stemte sammen med resten av Arbeiderpartiet.
Hvordan stemte du da?
Da følger man gruppa, men poenget er jo at...
Hva betyr det?
Poenget er at
stemte du mot å gjeninnføre arveavgiften?
Ja, jeg var inne som var i 2 dager. Poenget
er... Det spiller ingen rolle. Stemte du mot forslaget om å gjeninnføre arveavgiften?
Poenget er jo at Arbeiderpartiet har gått bort fra arveavgiften. Og jeg, som AUF-leder og som AUF, vi mener at arveavgiften er en av de mest omfordelende skattene man bør ha i Norge.
Ok, så du mener det som AUF-leder, og så mener du noe helt annet som vararepresentant på Stortinget?
Nei, Arbeiderpartiet mener det. Vi i AUF jobber for at Arbeiderpartiet skal...
Så du stemte mot egen overbevisning den gangen?
Yes.
Ok, du stemte jo også for dette skatteforliket.
Ja, men...
Hvis du husker det.
Ja, men det...
Da stemte du også mot egen overbevisning? Eller?
Nei, mesteparten av skatteforliket er jeg jo enig i. Og det er på en måte et kompromiss mellom alle partier. Men det jeg er uenig i skatteforliket er nivået det er på. Det er jeg helt uenig i.
Ja, og det er jo faktisk også
og vinner Arbeiderpartiet valget neste år, så forventer vi også at nivået på skattene øker.
Jeg måtte bare plage deg litt.
Det går helt fint.
Men det er litt mystisk. Det er faktisk litt rart, Solberg, for ganske mange, at dere ikke vil gjeninnføre arveavgiften. En symboltung sak som kunne ha lettet mye av den floken, eller som kunne ha løst mye av den floken dere står i.
Jeg synes jo Mani stemte helt rett når vi satt i Stortinget. Vi vil ikke gjeninnføre arveavgiften rett og slett, fordi han ikke traff der vi ville. De med de største formuene, de slapp unna med den innretningen som arveavgiften hadde. Den hadde veldig liten proveny på statsbudsjettet, så gjeninnføre den, det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet. Okay. Og det samme er det på eiendomsbeskatningen. Vi mener at den ikke skal gå til valg på å beskatte den boligen som folk bor i, men vi er sånn sett enige med AUF at vi må se på de boligene som er investeringsobjekter, som en ser i Oslo, der 1 av 4 boliger som blir solgt nå, blir solgt som investeringsobjekter, ikke hvor folk skal bo i de, men rett og slett fordi det er en smart investering. Og der fikk vi til veldig mye bra i skatteforliket, som snur noe av den utviklingen. Mm.
Ok, så da har vi, men jeg må bare påpeke en sak overfor deg. Dere bruker jo enhver anledning til å snakke om skattelett til de borgerlige og til denne dagens regjering, og de er altså på 18,4 milliarder i denne perioden. Og så kommer du nå og sier, dere vil bare reversere halvparten av det. Så da kan vi egentlig vende det døve øret til halvparten av gangene dere snakker om skatteletter.
Men altså, de 18 milliardene totalt, de har jo kommet gjennom hele regjeringsperioden. Vi klarer ikke å snu det på ett år.
Så men, du lover egentlig å reversere alt?
Det jeg lover er for eksempel at vi skal øke formuesskatten. Den er så treffsikker. De 10% rikeste i Norge, de har 50% av all formuen. De er jo 90% ja, av alle aksjer i Norge. Lovte. Og da er det riktig å skattlegge de hardere. Og i tillegg så har vi jo i skatteforliket for eksempel fått flertall for å innføre en ny finansskatt, beskatt i finansnæringen, som har sluppet skatt. Vi har fått en ny trinnskatt. Vi har fått en økt utbytteskatt. Okay. Så det totale skattetrykket på de som har mest, det kommer til å gå.
Hvis du skulle spå, Mani Hussaini, hvor ender dette? Hvor får du partiet med?
Jeg tror at med de ambisjonene Arbeiderpartiet har for å bygge landet vårt, for å gi alle mennesker like muligheter, så kommer vi til å øke skattene for de med brede skuldre, kommer til å ha en noenlunde høy formuesskatt, fordi det handler til syvende og sist om skattemoralen. Når en sykepleier betaler 1/3 av sin inntekt i skatt til fellesskapet, og de aller rikeste ikke betaler en promille engang, okay, så gjør det noe med skattemoralen, og det kan ikke Arbeiderpartiet være
på. Men det de voksne vet er at det også handler om at folk ikke elsker skatt, stort sett.
Det er ikke helt riktig. 70% av landets befolkning ønsker å være med og bidra mer, dersom de gir mer til fellesskapet, og det heier vi på neste år.
Tusen takk skal dere ha, Mani Hussaini og Torstein Tvedt Solberg. Hva skal vi alle få vite eller ikke vite om prosessen rundt hvordan næringsminister Monica Mæland utnevnte sin venn, skråstrek kollega, Toril Vidvei til ny styreleder i Statkraft? Vi stiller spørsmålet, for nå går diskusjonen høyt blant juridiske eksperter, og Mæland kunne latt være å gi offentligheten innsyn i sms'ene med Vidvei, som inneholdt både smilefjes og klemmer. Og hvilke konsekvenser vil det få for slike prosesser i andre selskaper der staten har eierinteresser, dersom slike telefonkorrespondanser blir unntatt offentlighet? Først til deg, Hugo Matrød, advokat i advokatfirmaet Skjøtt. Dette er i ferd med å utvikle seg til en juridisk nøtt, for i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv i dag skriver du sammen med BI-professor Tore Bråten at kritikken mot hemmeligholdet av SMS-korrespondansen framstår som lite treffende. Hvorfor mener du det?
Bakgrunnen for det innlegget var at debatten har handlet om hvorvidt det forelå interne saksdokumenter. Og det er det liten grunn til å diskutere, fordi her går kommunikasjonen fra et organ til utenforstående.
Så da er en SMS et saksdokument?
Det er hevet over tvil at all form for kommunikasjon omfattes av dokumentbegrepet i offentlig lov. Det er en moderne lov som er tilpasset dagens teknologiske utvikling.
Og hvorfor må disse sms'ene være unntatt offentlighet?
Det er en egen unntaksbestemmelse i offentligloven, paragraf 23 fjerde ledd, som gir adgang til å unnta fra innsyn dokument som gjelder selskap der staten har eierinteresser. Og det unntaket er der for at staten skal kunne opptre som profesjonell eier i et marked der også private deltar.
Greit. Jan Fridtjof Bernt, professor ved Universitetet i Bergen, jusprofessor ved universitetet der. Ja, vi har hørt deg før si det, men kan ikke du gjenta? Hvorfor mener du denne paragrafen i offentlig lov av paragraf 23 fjerde ledd ikke skal tolkes på den måten Matre gjør?
Ja, bare før jeg akkurat går inn på det fine juridiske, bare si at dette er jo et eksempel på en situasjon hvor det ikke er slik at alle gode argumenter for en eller annen løsning sitter på den ene siden. Det er et spørsmål om hvordan man skal avveie legitime interesser. Og den som da til syvende og siste har ansvaret for å avveie disse legitime interessene, det må jo da bli lovgiver. Og da må vi lese både lovteksten og forarbeidene svært grundig. Og som Hugo Matre sier, vi har et unntak som sier noe om at man kan gjøre unntak fra innsyn hvis det er et dokument i en sak hvor staten har, eller fylkeskommunen eller kommunen har eierinteresse. Men så kommer en tilføyelse som vi kanskje burde feste oss litt med. Det står «og som blir behandlet av vedkommende organ som eier». Og da er vi liksom inne i det som er sakens kjerne her. Det er nemlig når en statsråd på en eller annen måte går inn i prosesser som hører til inni selskapets egne organer, opptrer da departementet, staten, som eier, eller er dette foreløpig en politisk prosess hvor statsråden prøver å legge til rette for noe som skal skje i selskapets egne organer.
Ja, Matre, hun var jo vidvei da ikke på det tidspunktet da disse sms'ene gikk, noe som helst i forhold til Statoil. Hun var egentlig bare seg selv.
Det er riktig, men når vi skal finne ut hva det ligger i at man skal opptre som eier, så må man spørre hvilke beføyelser ligger til eierposisjonen.
Oi, kan du oversette det?
Aksjeloven har en rekke rettigheter og plikter knyttet til det å være eier, som kan være retningsgivende også for andre foretaksformer. Og en av de sentrale rettighetene, det er også å sørge for organiseringen av selskapet, herunder utnevnelse av styret. Slik at jeg oppfatter det som at statsråden her opptrer som eier ved å finne frem til et hensiktsmessig styre for Statkraft.
Ja, men nå må vi bare se dette da i sammenheng med bestemmelsen som regulerer denne type organisasjon, nemlig statsforetaksloven. Og der står det da helt riktig, som Hugo Matre sier, at departementet utøver den øverste myndighet i foretak i foretaksmøtet. Men så står det noe mer. Det står at departementets myndighet i foretaket kan ikke utøves utenom foretaksmøtet. Det betyr da i middel norsk språk at hvis statsråden vil utøve myndighet overfor selskapet eller foretaket, hvis hun vil være med og treffe beslutninger der, så må hun innkalle til såkalt foretaksmøte, som jo da er en formelt møte hvor både administrerende direktør og revisor skal være til sted, og man følger bestemte formelle regler.
Ja, og Matre, jeg bare svarer veldig kort på det. Altså, du driver ikke eierskapsutøvelse gjennom sms'er.
Det er egentlig det man sier. Men møter må forberedes. Noen må finne ut hvilke alternativ og hvilke muligheter som foreligger. Og dette oppfatter jeg som en naturlig del av saksforberedelsene, og så kommer selve beslutningen i møteform senere.
Det er jo helt korrekt, men det er bare det at dette er jo statsrådens egen forberedelse av noe hun så skal gjøre når hun skal utøve eiermyndighet. Men hun har ikke begynt å utøve eiermyndighet på dette trinnet, og det, man må jo si også at det er jo ikke akkurat den helt konvensjonelle formen for eierskapsstyring at man begynner å sende sms'er til en potensiell kandidat til styrelederverdet. Nå er vi ganske langt utenfor.
Det vet vi jo ikke da, Bernt, hvis alt er hemmeligholdt. Vi vet jo strengt at, det vet vi jo strengt at ikke, hvis alt er hemmelig.
Ja, ja. Nei, men poenget er kort og godt at dette er, som Hugo Matre helt riktig sier, dette er forberedende øvelser innenfor departementet. Det er ikke en del av eierskapsstyringen.
Siri Gjeddedal, journalist i Kapital, leder av Pressens offentlighetsutvalg. La oss prøve å abstrahere dette noe, og ikke bare snakke om akkurat denne saken. Hvis Mælands metode er riktig, hvis hun har jussen på sin side her, hvilke konsekvenser kan det få for pressens, folks, vanlige folks innsyn i det som foregår for dette i disse selskapene, som da altså både er eid av staten, kommunene og fylkeskommunene?
Ja, jeg er litt usikker på hva du spør om, men Mælands metode, du mener at denne 23-4... Altså all kommunikasjon 23-4,
mellom eier og selskap...
Det er jo helt korrekt som
Bråten
og Matre skriver, at det er en unntakshjemmel for dialog mellom eier og selskap for å utøve statens eierskap. Det er riktig, så det er ingen som bestrider det. Vi har reagert på andre ting, altså fra offentlighetsutvalgets side, nemlig at det er påberopt at det er interne dokumenter som det ikke var, og at de ikke kunne journalføre det. Og når du ikke journalfører det, så kan du ikke etterspørre det og få en såkalt merinnsynsvurdering. Fordi det som er poenget er at jeg kan ikke si hvem som har rett av disse juristene. For dette er, som du sier, en juridisk nøtt som ikke jeg kan løse. Men hvis det er slik som Matre Bråten sier, at hun kan unnta det etter denne paragrafen, som jeg tror også hun selv påberopte under pressekonferansen, det har jeg bare fra referater, men det tror jeg hun gjorde. Da de la dødt dette sporet med interne dokumenter, så er det likevel noe de kan unnta, men ikke må unnta. Og da er det snakk om at såkalt merinnsyn, at du kan be om innsyn allikevel. Og den innsyn synsvurderingen kan jo være annerledes på et tidspunkt etter at det har skjedd enn akkurat når det står på. Og derfor så er det jo, og det har jo også departementet funnet riktig her, å gi innsyn. Og det er det i forhold til Matre og Bråtens innlegg, så er det jeg synes de undervurderer litt her, med verdien av mer innsyn i en sånn sak, altså muligheten til å ettergå det etterpå.
Svar på det, Matre.
Først en kort presisering. Jeg mener at saksforberedende arbeid inngår i eierstyring, ikke bare selve møtet. Bare så ikke det er noen uklarhet rundt det, og at det dermed er omfattet av unntaket. Når det gjelder det med merinnsyn, så må det vurderes av det organ som håndterer det. Og det er helt riktig, som Siri Gjeddedal sier, og at situasjonen kan endre seg over tid, og at det kan være, ligge mer til rette for innsyn på et senere tidspunkt. Men det vi har fremhevet i innlegget i avisen er først og fremst at de samme hensyn som begrunner unntaket fra offentlighet også kan slå inn ved vurderingen av merinnsyn, og at det er en vurdering som organet som har full kjennskap til sakens omstendigheter må gjøre.
Bernt, hvis denne praksisen Mæland sto for blir stående, vil det kunne få konsekvenser for alle disse utallige andre selskapene?
Ja, nå får jeg jo først understreke at den faktisk ikke gjelder for alle de statlige selskapene. Det er bare en begrenset kretsselskap som denne loven gjelder for. For det gjelder bare de selskapene som ikke selv går inn under verkeområdet for lover her. Og det er i øyeblikket en liten liste over noen sentrale statsbedrifter, derunder Statskraft. Så det er ikke slik at dette gjelder for alle selskaper hvor staten har eierinteresse. Eller eier. Det skal være et særlig unntak for det. Det skal være selskaper som opererer i et marked på samme vilkår som private aktører.
Nettopp.
Dernest, hvis jeg bare får lov til å si en ting til, så vil jeg trekke frem et poeng som statsråden selv også var inne på i samtalen på fredag. Og det er jo det at dette blir jo da egentlig et veldig vidt unntak. Hvis vi går inn på at alt som så å si foregår, overveielser og kommunikasjoner vedrørende statlige selskaper er unntatt for offentlighet, så kommer vi i en situasjon hvor vi får veldig store problemer med noen som helst form for offentlig innsyn i kritikkverdige forhold i disse selskapene. Og statsråden sa det selv, ja, men det er en kan-regel, så vi skal nok alltid praktisere mer offentlighet på andre områder. Men det betyr da igjen, som danskene sier, man skal ha meget god moral for å selge gommistrikk som metavare. Her vil det altså være opp til statsråden og departementet selv hvor mye vi får se.
Veldig kjapt,
Gjelle. Ja, nei, det er jo for så vidt en oppfølging av det Bernt sier nå, at det er nettopp fordi man har en såpass vid unntakshjemmel her, at det med merinnsyn er viktig, og den brukes jo ofte, jamfør dialogen mellom Telenor og staten, så har de jo offentliggjort en del VimpelCom-stoff som de kunne ha unntatt, for eksempel. Fordi de finner det hensiktsmessig.
Nettopp. Og i denne saken så kom altså merinnsynet etter noen uker, altså forrige fredag. Takk skal dere ha alle sammen, Hugo Matre, Jan Fridtjof Bernt og Siri Gjeddedal. Diskusjoner om hvilken rolle islam skal spille i det norske samfunnet er som regel mangfoldige og kompliserte. Forskjellene mellom islam og vestlige verdier blir ofte fremhevet som så store at de vanskelig lar seg forene. Samtidig finnes de som mener forskjellene er mindre enn det enkelte hevder. Og du er blant de sistnevnte, Basim Goslam, forstander i Rabita-moskeen. I et intervju med Dagens Næringsliv på lørdag så kom du med følgende oppfordring. Gi meg ett eksempel der den vestlige kulturen står for det stikk motsatte av islam. Gi meg én ting, sa du.
Det stemmer. Og dette kom som svar på et spørsmål om jeg kan leve som en god og praktiserende muslim i et samfunn som Norge, med vestlige verdier. Og jeg mener absolutt at jeg kan leve både som god muslim, samtidig som en god og lovlydig borger.
Så du mener med hånda på hjertet at du ikke ser ett eneste område der islam støter mot vestlige verdier?
Og der snakker jeg om ting hvor de absolutt strider mot hverandre. At den ene sier jeg må absolutt gjøre det, mens den andre sier nei, du må absolutt ikke gjøre det. Og at da står jeg i klemme. Jeg mener at det ikke finnes slike situasjoner. Eller i hvert fall veldig sjelden.
Ok, du har fått ganske mange svar. Det er mange som mener det finnes slike eksempler. En av dem er deg, Espen Goffeng. Du er samfunnsdebattant og forfatter. Ja, du mener det er flere områder der, altså islam og såkalte vestlige verdier kolliderer. Kan du gi Basim Goslam et sånt eller flere eksempler?
Ja, det kan jeg for så vidt gjøre. Han bruker begrepet god muslim og god borger. Det er greit å få det ut av veien, at det er veldig tåkete premisser. Så det er sikkert mange som sitter og ser det programmet her, som river seg litt i håret når vi snakker om hva som er god muslim og hva som er god borger, for det er mange forskjellige meninger om det. Men han spør altså hva som ikke er lov i Norge, på en måte, og det er jo... Det spørsmålet kom egentlig litt feil vei, for han skårer jo på åpent mål her, på en måte. Han prøver å komme seg inn i et hus som er bygget for å være så åpent som mulig. Det er det som er den norske modellen, den vestlige modellen, å være et liberalt samfunn med få forbud, få påbud, som står for individuell frihet, ikke sant? Så det er egentlig litt feil retning dette her, for man må være litt sånn Fahad Qureshi pluss, føler jeg, for å ha mange forbud man må slite med hvis man er en god muslim, hva noe en god muslim betyr i denne sammenhengen. Men det Basim snakker om ofte er jo hva som er tillatt i Norge, og hva som skal være tillatt i muslimske land. Og det gjør jo det motsatte spørsmålet veldig interessant, ikke sant? For det som kommer til å være utfordringen fremover nå, det er ikke norske lover, det er holdninger om hva som skal være tillatt i dette samfunnet fra den andre siden.
Gi tre konkrete eksempler på områder.
For eksempel, må man være en god muslim, for å være en god muslim, må man nekte folk å lage tegninger av Mohammed? Da er man etter min mening ikke en god borger.
Og da er det ytringsfriheten.
Ytringsfriheten snakker om, så er den grunnleggende, viktigste friheten vi har, ikke sant? En god borger vil etter min mening støtte ytringsfrihet, som da inkluderer kritikk og til og med latterliggjøring av religion, som er en betydelig maktfaktor i samfunnet vårt. Så en annen ting er for eksempel frafall fra religion. Vi har trosfrihet her. Det er ikke noe lov i Norge mot det, men hva ville loven vært hvis Basim skulle laget sitt perfekte muslimske samfunn, ikke sant? For her er han veldig uklar. Han snakker om hva som er tillatt i Norge, og så snakker han om hva som skal være tillatt i muslimske land.
Der har du to helt konkrete eksempler.
Ja, også, det finnes jo ingen fasit på de fleste spørsmålene. Hver og en av oss snakker om sine egne holdninger. Jeg kan love deg at hvis det er jeg som hadde satt lover og regler i Norge, så hadde jeg hatt også full ytringsfrihet. Det du snakker om er...
Så der skulle det vært lov å tegne Mohammed?
Nettopp. Men ja. La meg presisere. Ja. Full ytringsfrihet. Men så kommer du til et lite hjørne innen ytringsfrihet, og det er det lov eller retten til å håne andres helligdommer, andres hellige symboler. Ikke sant? Mm. Dette er en liten bit av ytringsfrihet. Jeg står for full ytringsfrihet, akkurat denne biten, og håne, altså bevist, håne andres hellige symboler. Der vil jeg stå faktisk stille, og jeg vet ikke om jeg vil støtte det helt ut, fordi jeg mener at det skaper mer bråk og problemer enn at de egner seg for et åpent
samfunn. Så Basim Gosland skal bestemme hva som er håning og hva som er... Innenfor.
Nei, ikke meg. Det skal ikke meg. Alle sammen skal vi sitte sammen og bestemme oss. Alle vet jo hva hån er. Altså, det er ikke noe vanskelig å definere hva hån er. Er det greit at jeg bevist kommer håner, latterliggjør deg og dine hellige verdier? Alle er enige nå at det er ikke lov å håne deg som person. Ikke sant? Så vi vet hva hån er.
Ok.
Dette er jo en beskrivelse av en full ytringsfrihet med et enormt hull i midten. Det er jo upopulære ytringer man beskytter med ytringsfrihet. Altså, det er ikke noe poeng å beskytte populære ytringer. Det er hele grunnpilaren i ytringsfriheten, at det skal være lov å håne, lov å kritisere og lov å attackere. Og det å perfekt liksom definere hva som skal være håne og ikke, det er en umulighet. Jeg kan si noe jeg ser på som lett kritikk av islam, som Basim vil se på som hån. Ikke sant? Hvis jeg for eksempel sier at det å virkelig tro at en mann fløy opp til himmelen på en hest med vinger, som jeg hører flere muslimer tror, akkurat som kristne tror at Jesus gikk på vannet, og jeg kan si, dette er jo et eventyr, dette er tull, så er det en kritikk for min side, men mange muslimer vil ofte oppleve det som hån. Så det å sette en grense for hån, det er en umulighet, rett og slett, og det der religionskritikken er den første kritikken i ytringsfrihet.
Jeg ser poenget ditt, og jeg er helt enig i at religionskritikk skal være garantert, og det skal være lovlig, og ingen skal kunne begrense det. Å kritisere min tro, min religion, er jeg full åpen for det, og jeg har aldri hatt noen vanskeligheter med å takle. Men jeg tror samtidig alle forstår når grensene begynner å gå over til å bli direkte hån. Jeg tror ikke vi er liksom usikre på hvor grensene går. Greit nok at det vil finnes kanskje gråsoner, og jeg vil la deg definere disse gråsoner, men når vi er sikre på at de er direkte og garantert bevist hån,
Skal domstolen avgjøre det, eller hvem skal avgjøre det?
Også, nå går du i veldig detaljer. Jeg har ikke tatt stilling til det meste, men jeg tenker sånn i grovt at ytringsfrihet er kjempeviktig, det er en gode. Det står jeg fullt ut for. Men så har vi den lille biten av ytringsfrihet som vi kan diskutere. Det er min holdning.
Egentlig er det en enorm bit.
Ja, egentlig var dette en alt for stor diskusjon til å ta på tampen av Dagsnytt 18. mandag, men vi får gjenoppta den, rett og slett. Takk skal dere ha, Basim Gosland og Espen Goffeng. Denne sendingen er rett og slett over. Det var Ida Thune Øresland som var vaktsjef i dag. Finn Li var i teknikken, og jeg heter Fredrik Solvang.